Veselības aptauju dati liecina, ka šobrīd Latvijā 59% iedzīvotāju ir liekais svars, kas ir vairāk nekā vidēji Eiropas Savienībā, kur šis rādītājs ir 53%. Arī paredzamais mūža ilgums Latvijā ir vidēji par 10 gadiem īsāks nekā citviet Eiropas Savienībā. Latvijā cilvēks veselīgi dzīvo vien 50 līdz 55 gadus, lai gan gēniem ir sava nozīme, dzīvesveids un sociāli-ekonomiskie apstākļi ir būtiski faktori, kas ietekmē nāves cēloņus, neveselīgs uzturs, alkohols, un tabaka ir tie veselības faktori, kas visbiežāk izraisa nāvi. Kā stāsta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas sabiedrības veselības institūta direktore, asociētā profesora Anda Ķīvija Turtāne, mazāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju vecumā no 15 līdz 74 gadiem 6 līdz 7 dienas nedēļā ēd svaigus dārziņus. Arī fiziskās aktivitātes ir nepietiekamas, tikai katrs ceturtais cilvēks šajā vecuma grupā 2 līdz 3 reizes nedēļā vismaz 30 minūtes ir fiziski aktīvs.
Tā nav tikai mūsu problēma, ar šo problēmu saskars visa Eiropa un es teiktu, to visu pasauli. Visos arī starptautiskos dokumentos parādās, ka šobrīd pasaule un Eiropa piedzīvo aptaukošanās un liekās ķermeņa masas epidēmiju, vai pareizāk būtu teikt pandēmija. Šai pandēmijai ir augšupējoša tendence, un šeit jūs varat redzēt Eiropas kopējos rādītājus, tad pieaug gan aptaukošanās, pieaug liekā ķermeņa masa, un pie tam vēl tas notiek ārkārtīgi strauji.
Liekā svara un aptaukošanās pandēmija ir izplatīta arī starp bērniem. Bērnu endokrinoloģe profesore Iveta Dzīvīta Krišāna atzīst, ka slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka katrs ceturtais bērns sākuma skolas klašu vidū ir ar lieko svaru.
Aptaukošanās ir jāuztver kā slimība, ne tikai kā vizuāls defekts cilvēkam bērnam, bet aptaukošanās ir slimība pati par sevi, kura rada agrīnas veselības problēmas un konsekvence, jo agrīnāk un smagāks liekais svars ir radies bērniem, jo agrīnāk šīs svara radītās komplikācijas bērniem arī attīstās.
Rīcības plānā izstrādāti 3 profilakses līmeņi. Tā kopējais mērķis ir panākt, ka vismaz 2% jeb 30 tūkstoši Latvijas iedzīvotāji samazina svaru, kā skaidro Veselības ministrijas sabiedrības veselības departamenta direktora Jana Feldmane. Plāns ir ambiciozs, jo ietver pasākumus, lai problēmu apturētu, nevis mazinātu.
Primārajā profilakse ir ļoti svarīga šita paradumu maiņa un darbs ar sabiedrību kopumā. Tad sekundārajā profilaksē akcents ir tieši uz saulēcīgu agrīnu problēmas apzināšanos, jo mēs redzam, ka arī ļoti liela daļa cilvēku neapzināšu liekā svara problēmu. Un tad tālāk jau atrast šos mērķtiecīgos individuālu pieejas pasākumus. Terciālā profilakse tā ir gan diagnostikas, gan ārstēšanas, jau konkrēti hronisko slimību veselības problēmu ārstēšanas sastāvdaļa.
Veselības ministrs Hosams Abu Meri no jaunās vienotības gan uzsver, ka problēmas mazināšanai rūpīgi jāpievēršas jau pirmajā līmenī. Ģimenes ārstam pirmajam jāizstrādā prevencijas un svara kontrolas plāns pacientam, atgādinot regulāri pārbaudīt svara izmaiņas, kā arī vajadzības gadījumā nosūtot pie citiem speciālistiem. Ministrs norāda, ka nākamā gada budžetā plānots ģimenes ārstiem piesaistīt papildu darbiniekus, lai ārsti laikus varētu aicināt uz konsultācijām un fiksēt svara izmaiņas.
Ka mums ir jāmaina to domu. Par veselības ministri kā ārstēšana ministrija, bet mums ir runa par prevenciju. Liekais svārs, tā ir slimība, tā ir pandēmija, kas rezultē ar cilvēku nāvi, ar vairākām slimībām. Ir pēdējais laiks un arī laiks šodien pateikt Latvijas iedzīvotāji, sākam domāt par savas ikdienas dzīve, ko mēs ēdam, ko mēs darām, cik bieži mēs sportojam. Cik mēs esam ļoti aktīvi fiziski?
Rīcības plānā arī ir rosināts atteikties no sporta stundu atbrīvojumiem skolās vai rast risinājumus bērnu ārpus skolas fizisko aktivitāšu nodrošināšanai, kā arī ieviest fiziskās aktivitātes darba vidē, lai mazinātu darba nespējas un kavējumu skaitu. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.